pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimai atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Kaip veikia psichologinis karas? Ar to dalis buvo ir Wagner grupuotės žygis į Maskvą? Kaip žmonės paversti ginklais ir priversti naikinti? Kas vyksta rusų smegenyse ir iš kur neapykanta tik buvusiems broliams ukrainiečiams? Pilietiškumo dėlionėje psichoanalitikos antropologas, etninių ir kultūrinių konfliktų mokslų daktaras, JAV specialiųjų pajėgų karininkas daktaras Patrick James Christian ir žurnalistai Romas Sadauskas ir Liudas Ramanauskas.
Pilietiškumo dėlionė. Prelaidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, bičiuliai. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mūsų Romas Sadauskas. Kaip visada, Romai, labas.
Labas.
Šiandien mūsų pilietiškumo dėlionė iš tikrųjų ir pastarųjų dienų aktualiuose. Tuo pat metu galėsime išgirsti ir iš tikrųjų profesionalo Patrick James Christian mintis apie ne tik dabartinę situaciją, bet ir ko gero kiek platesnį žvilgsnį. Bet pradėkime nuo to, kad kaip įprasta Putinas vakar savo kreipimėsi vėl apkaltino Ukrainą. Na ir žinoma vakarus, kad visi nori, kad rusai žudytų vieni kitus. Tad pradėkime nuo to šeštadienio maišto, kuris, ko gero, na, daugeliui vėl priminė, kasgi yra ta Rusija ir kas joje vyksta. Kokia tavo nuomonė?
Ko gero, į tuos įvykius daugelis iš mūsų, bent jau ką matėm viešojo erdvėje, sudėjo visas savo svajones ir įsivaizdavo, kad Prigožinas taps tuo gelbėtoju, kuris pakeis viską, užims Kremlių, nuvers Putiną, užbaigs karą ir gal net susitaikys su vakarais. Prisiminus, kas tai per asmenybė, nereikėjo turbūt didelių vilčių dėti ir kaip dabar aiškėja, jis tokių tikslų ir neturėjo, nors tuo metu laidė gan dviprasmiškus pranešimus į viešąją erdvę.
Be jokios abejonės, 10 metų kalėjime praleidė žmogus, mano nuomonė, bet tie mūsų lūkesčiai vis dėlto, jie labai sparčiai plito, ar ne, ir tos įvairios versijos. Iki dabar, man rodos, niekas negali tiksliai pasakyti. Priežastis aiškiai, mano nuomonė, aš nežinau, Prigožinas gelbsti savo kailį ir tai, ką jis turi, tai yra ta armija armijoje, ar ne, ir puikiai suprato, kad netekęs Wagner grupuotės, jis netenka visko.
Nesusikščiau su terminu armija armijoje, jie netgi nebuvo Rusijos armijos dalis. Jeigu pradžioj, kai reikėjo panaudoti juos Donbase, paskui Sirijoje, tai buvo galbūt kaip GRU kūrinys, kaip armijos dalis. Tai paskutiniu laikotarpiu tai nebuvo armija armijoje, tai buvo konkuruojanti politinė ir karinė, bet kartu ir politinė jėga, kuri, nes gynybos ministras yra politinė figūra. Pagrindinis veikėjas, kurį Prigožinas kritikavo, kurio atsistatydinimo reikalavo šiuo atveju, tai yra politinė figūra. Jis iš esmės kėlė politinius tikslus Rusijos vidaus politikoje. Ir nors jie kariavo toj pačioj pusėj, bet vis dažnėjo susirėmimų tarpusavio, prisiminkim ir į nelaisvę paėmimas pulkininkų, tai negalėjo tęstis ilgai.
Bet vis dėlto dar vienas aspektas, kuris man įdomus ir Romai pabandykime panagrinėti jį, palikime tuos karinius dalykus, o vis dėlto kaip Rostovo srities žmonės pasitiko Prigožino karius, ar ne, jos kariais vadinti sudėtinga, man daugiau tai yra nusikalteliai visom ir tiesioginiai ir perkeltiniai ir karo nusikalteliai, bet ta reakcija mane atvirai nustebino, žinoma, tam tikras pradžioje buvo, na, toks atsargumo jausmas, bet jis labai greitai ištirpo ir prasidėjo selfių darimas, armoškių grojimas ir bendravimas.
Šiuo atveju manyčiau, kad panašiai jį būtų sutikę ir visoje Rusijoje. Jeigu per visą Putino valdymo laikotarpį liaudžiai buvo įteiktas toks pasaulio matymas, kad kas jeigu ne Putinas, kitaip sakant, kad Putinui nėra alternatyvos, tai dabar įsitvirtinusi priešingą tendenciją, bet kas tik ne Putinas. Ta prasme, ar tai būtų Prigožinas, ar tai būtų ėjęs į Maskvą bet kas kitas, liaudis taip pat sutiktų bet kurį žmogų, kuris pasiryštų kažką pakeisti. Nes matyt jau įkrėjo gerai. Ir tas karas, ir ta visa beviltiška situacija.
Dar vienas klausimas, nežinau, kiek jisai buvo paremtas realiais faktais, tai yra žiūrkių bėgimas iš skęstančio laivo. Bent jau šeštadienį lėktuvai, privatus lėktuvai iš Maskvos aerouostų kilo ko gero greičiau negu įprasta diena.
Ir lėktuvų bilietai staiga pabrango iki tokių sumų, kurios palyginamos galbūt tik tai su pirmosiom mobilizacijos valandom, kai Putinas paskelbė praeitą rudenį mobilizaciją ir polė bėgti, arba pirmosiomis karo valandomis irgi panašios kainos buvo.
Romai, dar vienas klausimas. Ar štai savaitgalio Prigožino maištas, žinome, kaip jis pasibaigė, vis dėlto tik atveria tą galimybę, kad kažkas Rusijoje gali keistis tik karinės jėgos pagalba. Visuomenė, pilietinė visuomenė ten nebeegzistuoja ir visi kiti civilizuotame pasaulyje įprasti valdžios pasikeitimo mechanizmai ten jau niekada negali veikti.
Nesutikčiau, kad visiškai negali veikti, bet negali veikti demokratiją taip, kaip mes ją suprantam, tai yra pasikeitimas rinkimų būdu, kai tiesiog kažkas kitas laimi rinkimus, bet pasikeitimas kariniu būdu mes matėm, kad irgi negali veikti. Šiuo atveju valdžia nepasikeitė ir Prigožinas netgi nekėlė tikslo nuversti Putiną. Jis reikalavo gynybos ministro ir Gerasimovo, tai yra
Generalinio
štabo vadovo galvos, bet Putino keistis nesiruošė. Ką labai aiškiai pasakė, jau po to, kai pavyko užbaigti visą tai. Kitas dalykas, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip pasikeitė politinė situacija aplink Rusiją. Baltarusijoje pas mus. Girdėjau šitom dienom tikrai nemažai svarstymų, kad čia vos ne smarkiai padidėjo grėsmė Lietuvai vien dėl to, kad Prigožinas atsidūrė Baltarusijoje. Jis ne pirmą kartą Baltarusijoje. Baltarusija visada buvo Vagnerio baze. Naudojama netgi daugiau negu pati Rusija. Ne veltui tarpininku buvo pasirinktas būtent Lukašenka. Putino atstovas Paudai Peskovas minėjo, kad Lukašenkas su Prigožinu pažįstame apie 20 metų. Bet aš norėčiau paminėti kitą faktą, kuris dabar yra taip prisimenamas arba visai neprisimenamas. Tai 20 metų prezidento rinkimų metu Baltarusijoje, tų, kuriuos suklastojo Lukašenka, ir po jų jau nebėra legitimus prezidentas šios šalies. Prieš pat rinkimus Baltarusijos visa žiniasklaida paskelbė, kad sulaikyti teroristai, kurie atvyko rengti neva perversmą Baltarusijoje. Iš tikrųjų, ten buvo Wagner kovotojai, kurie be jokių ginklų atskrido su daugybės Afrikos šalių pasais padirbtais kelioniai į kažkurią Afrikos šalį ar į Siriją. Ir tai buvo įprasta praktika, kad ruošdavosi išvykoms į tolimus kraštus, jie būtent Baltarusijoje. Ir tas veikimas Baltarusijoje buvo visada. Ir Lukašenka apie tai žinojo, Baltarusijos KGB apie tai žinojo. Šiuo atveju buvo pasinaudota propagandiniais tikslais, bet paskui po rinkimų lygiai taip pat sėkmingai jie paleisti ir toliau tas veikimas vyko. Taip, kad bazė kažkur Mogiliovo srityje, bus tik tai skirtumas tik tas, kad jie ten atsivež truputį savo įrangos keli šarvočius ar tas pačias priešlėktuvinės. Su visais ginklais jų tikrai Rusija neišleis, bet jų jie pasaulyje apsirūpinti nėra taip sudėtinga ir Lietuvos padėtis iš esmės nesikeičia.
Na štai, tokia Romo nuomonė, o mes dabar paklausykime, kągi apie visą Rusiją ir jų mentalą mano tikras profesionalas Patrick James Christian. Paklausykime, jį kalbino mūsų kolegė Vilija Kvedraitė.
Psichologinio karo ekspertas daktaras Patrick James Christian nuo sausio mėnesio gyvena ir dirba Ukrainoje. Daktaras Christian, psichoanalitikos antropologas, etninių ir kultūrinių konfliktų mokslų daktaras, JAV specialiųjų pajėgų karininkas 26 metus tarnavęs Jungtinių valstijų armijoje, po to dar 7 metus dirbęs tyrėju specialiųjų operacijų komandoje. Daktaras Patrikas Džeimsas kovojo ir atliko mokslinius tyrimus beveik visose konfliktų zonose per pastaruosius 25 metus Centrinėje ir Pietų Amerikoje, Vidurio rytuose, Pietryčių Azijoje, Rytų vakarų ir Šiaurės Afrikoje bei Rytų Centrinėje Eurazijoje. Jo moksliniai tyrimai ir publikacijos apima kiekybinius ir kokybinius fenomenologinius tyrimus, psichosocialinių emocinių sunkiai veikiamų bendruomeninių konfliktų sprendimus. Jis tiria, kuria ir dėsto labai specializuotą unikalią smurtinio psichologinio karo programą. Pastaruoju metu daktaras Christian dirba, kuriant NATO sąjungininkų transformacijos vadovybės kognityvinio karo koncepciją. Su daktaru Patrick James Christian kalbėjome Rygoje, NATO strateginės komunikacijos konferencijoje. Į čia jis atvyko iš Kijevo. 2021 aš praleidau Sirijoje. Mačiau, ką padarė rusų cheminis ginklas. Toj negatvė ir matai 5-6 metų berniuką, mieliausia būtybė, jis klykė, nes jo rankos nudegintos cheminio ginklo.
And he is screaming because his hands are burnt off from the chemical weapon.
Pokalbį prisiminimu apie rusų karo būdus pradeda Patrick James Christian. Į atsargą kariškis išėjo 2015 metais. Prieš tai buvo 100 mėnesių be pertraukos kovose Irake, Afganistane, Afrikoje, Centrinėje Amerikoje. Po to vėl darbas su tyrimais Jemene, Libijoje, vėl Afganistane, vėl Irake, Sirijoje. Kol galiausiai, sugrįžus iš Sirijos, 2021 jis pasiekė skambutis iš NATO ir kvietimas padėti kurti kognityvinio karo programą. Nuo 2023 sausio Patrikas dirba Ukrainoje, Kyjive. Skirtumas nuo kitur ne tik būtiniai patogumai, nes nebereikia miegotis ir jos dykumoje miegmaišyje su vabžiais, bet ir pirmas kartas, kai jam tenka dirbti su to paties archetipo ir fenotipo žmonėmis. Aš įsimylėjau šios žmonės. Aš įsimylėjau ukrainiečius dėl jų drąsos gebėjimų išgyventi. Tai pirmas kartas mano karjeroje, kai aš dirbu konflikto zonoje su to paties fenotipo žmonėmis kaip aš.
As me. Having said that, the one what's the same is the tactics and the strategies used by the malign actors.
Ką Rusija naudoja Ukrainoje, jie tą patį ir dar blogiau darė ir Sirijoje. Ir tai man sako, kad tai ne viskas, bus dar blogiau. Ir ten jų sąjungininkas buvo Iranas, kaip yra ir dabar. Rusijos Irano režimų žmonės. Pirmiausiai jie atima žmonių pragyvenimo šaltiniai, kad šie neturėtų ką valgyti. Tada nueina pas tėvus, kurie turi vaikų ir sako, mes jums duosim maisto, kad galėtum išmaitinti šeimą ir išgyventi. Bet aš noriu vesti tavo 13-metę dukrą. Savaitgaliui, laikina santuoka. Ir visas tikslas už to, ką šie piktybiški veikėjai daro, Rusijos, Irano, Sirijos režimas, tai sugniuždyti šeimą. Kai mergaitė sugrįžta, sužalota, išprievartauta, ji bus giliai traumuota, broliai nekes tėvų dėl tokio sunkaus sprendimo, tėvai nekes vienas kito ir savęs. Kai ši šeima suskaldyta, jie pasiims berniuką, kuris vartos hašišą. Kai jį padarys priklausomą nuo hašišo, kurį jis vartos tam, kad palengvinti psichologinį skausmą dėl tėvų išdavystės ir gėda dėl sulaužytos sesers, po to, kai šis berniukas taps priklausomu, jis Irano ir Rusijos režimo bus įtrauktas į narkotikų platinimo tinklą. Tada kitus šeimos narius, kurie irgi palaužti, paims į kariuomenę. Ir tikslas, dėl ko Rusija tai daro, ne tam, kad pakeisti nuomonės. Rusijos psichologinio ginklo tikslas – padaryti Ukrainą nevaldomą vyriausybės, sukiršinti vieną kaimą prieš kitą, sukelti visuomenę, kovoti vienus prieš kitus. Jie tai jau darė. Mes žiūrėjom, kai jie tai darė Pietų Osetijoje. Matėm, kaip jie nuteikinėjo psichologiškai Pietų Osetijos gyventojus prieš Sakartvelą. Tada Padnestrės prieš Moldovą. Tas verčia galvoti, kad jie tai daro su gyventojais Luhanske ir Donetske. Jeigu palygintum DNR žmonių, kurie sako, kad jie rusai Luhanske ir Donetske, DNR bus tas pats, tai tie patys žmonės. Rusiška tapatybė yra konstruktas. Rusija tai naudoja kaip psichologinį ginklą. Jie užtvindo mėgėjišką dezinformaciją, misinformaciją nuo pat pradžios, tai daro visai atvirai, o tikslas – išprovokuoti vyriausybę Kijeve, pabandyti apriboti rusų kalbą. Jie net neužsiima rimtai, kad ta misinformacija, dezinformacija kažką pasiektų jų tikslas – išprovokuoti ukrainiečių vyriausybę, kad šie nuspręstų sustabdyti srautą rusiškos dezinformacijos, tiesiog nekalbėdami rusiškai, kalbėdami tik ukrainietiškai. To rusai ir siekia. Rusų naudojo tik kaip jie nori iš tavęs atimti tavo rusiškumą.
Rusai šios planus sukūrė gerokai iš anksto. Ir kai mes suprantam, ką jie daro, būna jau per vėlų, žala jau padaryta. Galim pažiūrėti, kaip Rusija pradėjo veikti Donetskė, Luhanskė, priversdami vyriausybę reaguoti neteisingai, nes jie nebuvo tam pasiruošę. Niekas jų nemokė, kaip galima per daug neigiamai reaguoti. Tad visuomenė sukeliama ginti savo identiteto, aiškinant, kad tu daugiau nebūsi Luhansko, Donetsko rusas ar dar kas nors. Jie padeda jiems klaidingai suprasti, kad jų tapatybė, jų kultūrinis aš esu, yra pavojuje. Žinoma, taip nebuvo, bet tai psichologinis ginklas. Dalis visuomenės priverčiama reaguoti neigiamai į kitą visuomenės dalį ir į vyriausybę. Čia lygiai tokia pati situacija kaip gyvenime. Blogas žmogus pasako tavo geriausiai draugiai, kad ji tave pavadino na kaip nors. Ir tada tą patį persako jai atgal. Ir priverčia jūs muštis. Ar tai ne psichologinis ginklas? Štai ką daro Rusai. Ir kol NATO ir vakarai tai pradėjo priimti rimtai, prireikė daug laiko. Ar tikrai jie tave išprovokavo? Na, juk tai tik melas. Tokia buvo reakcija. Pradžia yra tokia, kad aš priversiu tave kalbėti. Tada įrašysiu slaptai arba ne, sakydamas blogus dalykus apie tavo draugę, tada su duonu eisiu pas tavo draugę, jai parodysiu ir kai jis sakys, na, ta kalė vėl įrašysiu ir parnešiu atgal. Ir panaudosiu visą tai tam, kad supriešinčiau jūs vieną prieš kitą, kad nekestumėt vieną kitos. Suorganizuosiu, kad galiausiai jį fiziškai tave sužeistų, kai matys jos vaikai arba gerbėjai. Štai kaip jie tai daro. Tai planas, psichologinio ginklo procesas, kuris dvi seseris, du pusbrolius, dvi etninės grupės, verčia kipti vieną kitą į gerklę, dėl nieko.
Bilietiškumo dėlionė.
Tęsime šios dienos mūsų laidą. Romai, išgirdome Patriko Džeimso Chrisiano mintis ir kiek jos tau pasirodė yra organiškos ir tikros. Ir ne vien tik tai tą metodą taikant Sirijoje, Ukrainoje, bet aš galvoju ir štai mes apie tai kalbame, kad tos pačios priemonės yra taikomos ir Lietuvoje, ir kitose valstybėse, ir netgi pačioje Rusijoje.
Ir tikrai ne vienerius metus, tikrai ne nuo karo pradžios, o dešimtmečiais, būtent ta mintis man pirmiausia ir atėjo į galvą klausantį šito pokalbio, kad tai buvo pritaikyta mums. Ir mes vis dėlto nesugebam kartais atskirti, kur yra mūsų autentiška reakcija į kažkokius įvykius ir kur yra išprovokuota reakcija. Ir tų tikslų jie pasiekia. Kiekvieną kartą, kai mes karo fone reikalaujam kažką atimti iš mūsų vietinių rusų, kažkaip apriboti jų teises, apriboti jų galimybės, kalbu apie Lietuvos piliečius rusus, rusų bendruomenę, kiekvieną kartą jie to tikslo pasiekia. Nes pripažinkim, tokių ne tik Facebook'o komentaruose, bet ir rimtesniuose pokalbiuose, net ir politikų pokalbiuose vis dėlto atsirasdavo, kad va dabar jau visas rusiškumas toksiškas ir ta proga mes atimkim kažką iš savo rusų, panaikinkim rusų mokyklas visiškai, o Latvijai, kurie linkme truputį paėjo visai netinkamų laikų. Jokių būdų nesakau, kad nereikėjo, pavyzdžiui, sovietinių paminklų išrankiot paskutinių likučių, bet toks pat netikras buvo tas džiaugsmas mūsų, kad, pavyzdžiui, savivaldos rinkimuose Klaipėdos regione nedalyvavo nei viena rusų partija, nors anksčiau jau ten būdavo pora sąrašų, komitetai ir partijos. Tai reiškia, kad jie nesijaučia politinės sistemos dalimi. Mes juos nustumėm į užribį. Ten, kur jie taps tiesiogiai veikiami visai ne mūsų.
Taip, ir štai tą provokacijos metodą jie puikiai naudojo ir tą patį darė Prigožina šeštadienį savo maišto metu. Tai irgi jisai deklaravo, kad tai yra provokacija, norint išprovokuoti tą reakciją, ar ne, ir išsaugoti savo kailį ir Wagner karinę grupuotę.
Dar jokingiau, kai pasiklausau pasakojimų, neva tai buvo iš anksto su Putinu suderintas kažkoks planas. Žodžiu, sąmokslo teorijų yra labai daug ir aiškinimų, bet visada kyla klausimas, ar tikrai tie žmonės pajėgūs tokį daugybės ėjimų planą įgyvendint ir sukurti. Manau, kad viskas gerokai paprasčiau ir vyko tai, kas vyko, o ne tai, ką mes norim įsivaizduoti.
Taip, ir kas buvo mūsų lūkesčiuose. Beje, štai tas vakarų įtakos naratyvas, kuris naudojamas pastoviai, jis netgi čia atrodo, kai daugelis ir tas pats valstybės departamentas pareiškia, kad tai yra vidaus reikalas, netgi tos valstybės, kurios yra SNG, Kazakstanas, jie irgi pareiškia, kad tai yra Rusijos vidaus reikalas. Na, daugelis bent jau taip pareiškia.
Kinija.
Kinija, taip. Putinas vis tiek tame siunčia žinutę, jog tai yra vakarų noras, kad rusai žudytų vieni kitus. Kitaip jie negali. Ir jeigu, jie laukia tokiu būdu provokuoja tą reakciją.
Turbūt, jeigu būtų nuėjęs toliau tas maištas ir pasibaigęs ne tokiu susitarimu, o kažkokiu ginkluotu konfliktu ir būtų tekę sunaikinti Prigožino dalinius, tai visa tai mums būtų, ne mums tiksliau, o Rusijos auditorijai būtų pateikta kaip dar viena spalvotoja revoliucija, būtų surasti amerikiečių agentai ar lietuvių agentai, kurie ten buvo ir finansavo šitą visą dalyką. Taip kad čia yra įprasta versija, kuri pateikiama visada.
Beje, kalbant apie tas versijas, Putinas pareiškė, jog pilietinis solidarumas parodė, kad bet koks šantažas, bet kokie bandymai organizuoti vidaus neramumus yra pasmerkti žlugti. Jis naudoja terminą pilietinis solidarumas, tu gali įsivaizduoti.
Jo, nors būtent jo autoritarinis režimas visą laiką siekė iš savo piliečių, bandė juos priversti nedalyvauti. Tas pilietinis aktyvumas visada buvo slopinamas. Pilietis turėjo sėdėti prie televizoriaus ir pasyviai vartoti informaciją, tai, ką jam pakiša propaganda, ir nedalyvauti. O dabar staiga mini, tai čia irgi tokia pakaitalas, fikcija tikro pilietinio aktyvumo, jo labiau tai atrodo pakankamai juokinga, matant, kaip Rostove žmonės išlydėjo, ypač pačioj pabaigoje išvažiuojant į Prigožiną, tai tas pilietinis aktyvumas truputį į kitą pusę buvo. Ir užtektų palyginti, pavyzdžiui, su nesėkmingu perversmo bandymu Turkijoje, kaip ten išėjo liaudės į gatves ir sustabdė bandančius versi valdžią kariškius. Jis jau senokai buvo, bet turbūt daug kas prisimena darbą televizinius vaizdus, kaip vyko. Ir nieko panašaus mes Rusijoje nematėm, nes juk niekas.
Taip, o dabar paklausykime Patriko Džeimso Christiano ir jo minčių.
Pilietiškumo dėlionė.
Daktaras Patrikas Džeimsas aiškina, kad itin svarbu kiekvienam žmogui jo identitetas, jo asmenybės įtvirtinimas ir turėjimas su kuo tapatintis. Žmogui reikia patvirtinimo, kas jis, iš kur, tai suteikia sveiką aplinką ir, aišku, pirmiausia, mylinti šeima. Karas laužo asmenybę, žmonės paverčia visiškai kitokiais ir tai ypač kenkia vaikams. Tai, kaip rusai elgiasi bombarduodami miestus, atrodo be jokio tikslo, visgi turi labai aiškų tikslą. Žmonės paversti zombiais, nebegalinčiais ir nebenorinčiais nieko keisti, kaip yra Rusijoje. Ką dabar rusai daro su ukrainiečiais, paimdami jų vaikus ir išveždami į Rusiją uždarydami, perdarydami ukrainiečių vaikų tapatybės į ką nors neukrainietiško. Jie deformuoja tai, kas jau buvo sukurta. Ir tai itin kenkia tiems jauniems žmonėms. Todėl mums reikia kuo greičiau juos susigražinti. O likusiai Ukrainos visuomenės daliai, dabar, kai karas toks visiškai atviras ir tiesioginis, kasdieninės atakos puolimas, prisimenat pirmą pasaulinį karą. Vyrai apkasuose pirmo pasaulinio karo metu. Bombardavimas, kontuzijos, tie vyrai ištraukti iš tranšėjų tiesiog spokso į vieną tašką. Jų kūnai lyg ir sveiki, bet jie nieko negali. Pamena tuos pasimetusius prarastus žmonės. Kas mes manom jiems nutiko, tai jų sąmonės programinė įranga sulūžo dėl šoko, dėl nuolatinio bombardavimo. Jei žmonės laikysi nuolatinėme siaube dieną po dienos, žeminimas, smurtas, traumos nuo garsų, vaizdų, kūno sukrėtimų, smegenys tiesiog nustoja tvarkingai dirbti. Tada prasideda trauma, kuri suardo pasąmonės tikrovę, sukelia nepasitikėjimą, įtarumą, pasidavimą, visą sąrašą simptomų. Ir paprastai kartu prasideda narkotikai, alkoholis, kartais atsitiktinis smurtas tam, kad numalšinti pasąmonės skausmą. Nes realybės jausmas yra sulaužytas. Ir kai trauma tęsiasi, pasitikėjimas nyksta. Žmonės susitraukia, išmoksta bejėgiškumo. Yra būdai išmokyti bejėgiškumo. Buvo toks eksperimentas su kate. Jei kate eina į vieną pusę, elektrošokas. Jei eina į kitą pusę, vėl elektrošokas. Jeigu daro bet ką, vėl elektra. Tada jį galiausiai tiesiog lieka stovėti, vis tiek gauna šoką. Kas galiausiai nutinka, kad jie tiesiog guli ir trūkčioje, išmoksta bejėgiškumo. Dabar suprantat, kas vyksta su rusų visuomenė. Išmokite bejėgiškumo, beviltiškumo. Ką jie bedarytų, jie bus pakratyti savo autoritarinės vyriausybės. Ten visada tai buvo. Arba sovietinė, posovietinė, Romanovų, dabar Putino, tad jie tokie. Čia tai, ką daro diktatoriai. Daro viską, kad jų visuomenė išmoktų bejėgiškumo. Kad jie kaip zombiai darytų viską, kas jiems sakoma. Nesvarbu, kas bus. Vis tiek bus elektrošokas. Tad tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, nuolatinis bombardavimas, atakos, išsiunčia dronus, kad išgąsdinti, ir tada juos grąžina atgal. Daro tai kelis kartus ir tik tada iš tikrųjų smogė. Ne todėl, kad taip stengiasi išvengti oro gynybos. Jie taip stengiasi traumuoti visuomenę. Trauma, kad tu nieko negali kontroliuoti, niekas negali tau padėti, tu neturi jokių sąjungininkų, tave visi apleido. Visa tai melas, bet tai grinasis efektas, kuris nuolat stumiamas visuomeniai. Baimė ir pasidavimo jausmas ir neviltis, kad tai niekada nesibaigs ir tęsis be galo. Ar suprantat, koks yra su tikslas? Susilpninti visuomenę. Jei įmanoma paversti ją nevaldomą, griauti visuomenę. Jei tu sugriauni visuomenę, vyriausybė žlunga kartu, nes kas yra vyriausybė, tai būry žmonių išrinktų iš tos pačios visuomenės. Anot kariškio, būtent tai įvykę rusų visuomenėje, kuri yra sužlugdyta. Ir nei norinti, nei galinti ką nors keisti. Ta didžiulio neapykanta, kurią iš rusų patiria ukrainiečiai, daktaras Christian paaiškina labai paprastu pavyzdžiu.
So you have three sisters, and you and one sister suffered under the hands of your father.
Jūs esate trys seserys. Tu ir viena sesuo kentėjot nuo žiauraus tėvo. Jūsų trečiai sesiai buvo leista gyventi su motina, kuri yra gera, rūpestinga, šilta moteris. Ji augo sveika, laiminga ir saugi. Tu ir tavo sesuo, jūs buvot kankinamos, bauginamos ir taip toliau. Tada vieną dieną jūs augę, jūs susitinkat su sesės, ta laimingai. Ir kaip manai? Tavo pasąmonė, kaip sureaguos jie? Dabar tavo eilė kentėti, sesė ukrainietė. Mes kentėjom visą šį laiką, o tu išlikai be randų, dabar laikas, kad tu sužinotum, kas yra skausmas. Nesunku pamatyti rusų požiūrį į ukrainiečių brolius ir seseris. Kodėl tu išvengi tokio likimo? Ar tai reiškia, kad mes, rusai, nusipelnėm kentėti? Tai čia tik vienodai atrodantys baltos odos, o pažiūrėkime į kalmukus, kurie mums atrodo taip pat balti, bet jie kitokie. Sibiriečiai, ingušai, čečienai ar kiti. Jie taip baisiai nekenčia baltų žmonių ir jiems tas pats, ar tai ukrainietis ar rusas, jei tu baltas. Rusijos kareiviai, kastruojantį žuvusius ukrainiečius, jie nebuvo baltieji rusai, jie buvo kalmukai, su kuriais, jei pažiūrėsim į kalmukų istoriją, su jais buvo taip žiauriai elgiamasi, pirmiausia Romanovų, paskui sovietų, kad niekada artimiausiu metu nebus kalmukų kartos, kuri teigiamai atsilieptų apie baltuosius europiečius, kurie yra tiesiog amžinieji kolonizatoriai. Paklaustas, kaip įveikti tą rusų agresiją, ar tai įmanoma, ar įmanoma tai pereiti? Jeigu Vokietija po antrojo pasaulinio karo buvo visiškai sutriuškinta, įvyko Nürnbergo procesai, tačiau su Rusija to nebus, niekas neis užkariauti Rusijos į jos teritoriją. Anot Patriko Krištieno, tai ne Lietuvos darbas. Lietuva turi kurti savo sveiką visuomenę. Atsparia tokiems dalykams.
So first of all, it's not Lithuania's job to take Russia apart. Do you agree with that?
Ne Lietuvos darbas pašalinti Rusiją, sutinkat? Lietuvos darbas yra sukurti stiprią atsparę sveiką visuomenę. Tai modelis visoms Baltijos šalims ir NATO narėms. Tad pirmo žingsnis – niekada nesiginčyk su melagiu. Rusija melagė. Jie nesako tiesos, jie neturi tiesos, nes jie neturi priežasties kalbėti tiesą. Tad nereikia ginčyti su Rusija. Tiesiog ignoruokit. Viso šalies žinutės turi būti skirtos savo žmonėms. Jei Rusija sako, kad Lietuva nekenčia ir naikina rusus, jūsų atsakymas neturi būti. Ne, mes nenaikinam. Jūsų atsakymas turi būti sukurta vyriausybės programa, kuri pasakoja apie etninių rusų mažumos indėlį Lietuvos valstybei. Pavyzdžiui, identifikuojant atskirus Lietuvos rusų balsus poezijoje, mene, visur ir aiškiai tai parodant. Jei kitos Lietuvos etninės grupės pradės piktintis, kodėl jūs leidžia tiek pinigų jiems, reakcija paprasta. Puiku. Atsisukime į jūs, mes norim, kad dabar jūs kaimo lietuviai įsijungtumėt į žaidimą. Ir jūs miesto lietuviai, ir jūs Lietuvos gyvulių augintojai. Jūs turit puikiausią žemdirbystės istoriją. Kaip pasaulis gali neįvertinti, kokie šaunus jūs esat. Dirbkim kartu, padėkit mums reklamuoti jūsų tokį puikų Lietuvos ūkininkų pavyzdį. Tada reikia tikėtis, kad ir Estai bei Latvijai padarys tą patį, žinot kodėl? Nes tada galima varžytis, kraujas užverda. Lietuviai sakys, mes geresni nei tie estai. Jums reikia sveikos konkurencijos ir varžymosi. Dėl to puikus yra sportas, bet vien juo remtis negalima. Sportas yra per siauras, jis neapima visos visuomenės. Jums reikia daug skirtingų tapatybės kūrimo ir auginimo centrų, nes tai sukuria ekonominę galią ir psichologinę visuomenės sveikatą.
Pilietiškumo
dėlionė.
Na, štai taip atrodo paprastai, mūsų pašnekovas paaiškina, atrodo visiems suprantamus dalykus, bet realiame gyvenime yra kiek kitaip. Štai ir prieš Vagnerą karinės bendrovės Prigožinui sustabdant maištą su Ukrainos pareigūnais įvairiais lygmenimis bendravo sąjungininkai, įspėdami juos nepasinaudoti tuo chaosu, kuris kilo nepulti Rusijos viduje. Cituojamas vienas vakarų pareigūnas buvo susirūpinta, kad Ukraina ir vakarai bus laikomi padedančiais Prigožinui ir keliančiais grėsmę Rusijos suverenitetui. Tam tikra prasme irgi provokacinis veiksmas, bet atrodo pavyko to išvengti. Kaip Romai tavo atrodo?
Nežinau, kaip galėjo padėti. Vargu ar su jo kolonom kartu galėjo Ukrainos ginkluotojų pajėgų kolonos važiuoti su savo vėliavom, ar netgi tie Rusijos laisvosios Rusijos legionas su savo baltai, mėlynai baltą vėliavą. Turbūt nelabai būtų pritapę ir nelabai būtų sutikti taip pat, kaip Prigožino vyrai su džiaugsmo šypsenom gėlėm ir selfių darymusi. Tai ir ji patys puikiausiai tai suprato, kad nevertėdo kištis, bet tai nereiškia, kad situacija fronte nepasikeitė. Kol mūsų dėmesys buvo nukreiptas į Rusiją ir žiūrėjom privažiuos iki Maskvos ar ne, ukrainiečiai tyliai persikėlė per Dnipro upę ir jau turi plasdarmą kitam krante, aišku, tai nėra kažkoks strateginis veiksmas, ten tankų dar neperkelta, bet neblogai kontroliuojama oro erdvė virš to nedidelio plotelio kitam krante ir rusams nepavyksta juo išmušti atgal ir pramuštos gynybos linijos pietiniam fronte, tai ten šis tas vyksta ir aš netikiu, kad labai smarkiai kas nors gali pasikeisti per kelias dienas, kol vyko ir tikrai, kol vyko maištas Rusijoje ir tikrai fronte esantys daliniai nežiūrėjo televizoriaus tuo metu ir nelaukė, kas pasibaigs ir nemetė ginklų. Bet pokyčiai įvyko pirmiausia ta prasme, kad nelikus Vagnerio grupės fronte, Rusijos pajėgos yra gerokai silpnesnės. Tai vis dėlto buvo ta jėga, kuri užėmė Bachmutą, ta jėga, kuri buvo siunčiama būtent ten, kur Rusijai reikėjo kažkokių pergalių, reikėjo pasiekti kažkokių karinių tikslų. Dabar liko tik tai tie, kurie moka gintis arba mesti ginklus. Tai žiūrėsim, kas bus toliau. Manau, kad kaip Aristovičiaus mėgstama frazė 2-3 savaitės, tai manau, kad 2-3 savaitės yra tas terminas, po kurio mes matysim gražių naujienų ir tai sutaps daugmaž su NATO viršūnių susitikimu Vilniuje. Tam susitikimui mes gausim kažką gero.
Maždaug už 20 km nuo Minsko esančiame karinime aerodrome nusileido Jevgenijaus Prigožino privačiai karinė bendrovė Wagner. Priklausantis lėktuvas nusileido Mačiulyšio karinėme aerodrome netoli Minsko ir lėktuvas pakilo iš pietvakarinio Rusijos regiono besiribojančio su Ukraina. O kitas Rusijos privatus lėktuvas pakilęs iš Sankt Peterburgo karinėme aerodrome nusileido praėjus maždaug 20 minučių po Wagner lėktuvo tupimo. Istorija tęsiasi, na, o mūsų laidose, kaip visada, mes pabandysime panagrinėti esamą realią situaciją. Šiandien noriu padėkoti Romui Sadauskui ir aš tikiuosi, kad Patako Džeimso Chrišiano mintis, jos atrodo paprastos, bet iš ties jos yra labai teisingos ir mano nuomone galbūt padės ir mums patiems kitaip pažvelgti ir į aplinkybės ir į pačius save. Tai irgi labai svarbu.
Ačiū.
Ačiū.
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.